Posloucháte rozhovor v rámci Personal Branding Summit 2019, první digitální konference v České republice. Konferenci vám přináší Kristina Muntian, autorka knihy Vy jako značka, osobní branding pro kariérní růst. Jak vypadá cesta kariérní transformace z novinářky do podnikatelky? A proč by měli Češi více řešit eleganci? O tom všem budeme dnes hovořit s Pavlínou Kvapilovou, zakladatelka projektu Elegantní Česko. Pavlíno, vítejte.
Krásný dobrý den, Kristinko.
Co to znamená pro vás elegance?
Elegance se často vnímá povrchně. Setkáváte se s tím asi úplně běžně, že když se řekne elegantní, tak asi většina lidí si to na první dobrou spojí třeba s oblečením a s módou. Ale myslím, že význam toho slova je mnohem hlubší, protože znamená taky eleganci ducha a je potřeba, si myslím, v tomto smyslu taky vnímat to slovo tímto způsobem. A tak s ním i celou dobu se snažíme pracovat v tom našem projektu.
V roce 2013 jste odešla z České televize, protože jste se otevřeně postavila za moderátorkou Danielu Drtinovou a v souvislosti s jejím odchodem z pořádu Události komentáře. Co se stalo, když na to vzpomínáte a jak důležitá je pro vás vaše integrita?
Co se stalo v zásadě asi ve zkratce bylo to, že se v redakci zpravodajství děly věci, které minimálně vyvolávaly podezření ohledně toho, na jaké bázi ta redakce funguje nebo co se tam může dít. A redaktoři nosili vlastně ty podněty Daniele Drtinové a to byl takový spouštěcí mechanismus. My jsme se pak spolu s ostatními kolegy z České televize, jako byli někteří například zástupci odborů, nebo redakce Událostí komentářů, rozhodli vlastně otevřít to téma veřejně, protože už jsme nenacházeli způsoby, jak to udělat interně. My jsme to vlastně brali, když to zjednoduším, jako obranu nějakých principů, které byly pro nás důležité ve smyslu té veřejné služby, tak jak jsme ji celý život vnímali. Protože ta skupina lidí, kteří se tehdy takhle nějakým způsobem vymezili vůči tomu, tak to byli kolegové, kteří prakticky celý život strávili ve veřejných médiích.
Mluvíte o osobní integritě. Jaké jiné hodnoty máte a jsou pro vás důležité?
Tak otázka hodnot je, myslím, dneska jedna z nejzásadnějších, protože já si s dovolením teďka to trošku jako obrátím a jenom chci k tomu poznamenat, protože to považuji za důležité, že bychom měli o těch hodnotách teď hodně mluvit. A myslím si, že jeden z hlavních problémů vůbec té současné doby je, že se takhle zpochybňují některé věci, které jsme dřív měli zadané za normální. A je to snaha samozřejmě z těch politických kruhů a skupin vlastně všechno takhle bagatelizovat a rozdmíchat až tak, že člověk opravdu jako neví, co je správně a co není. Já mám jednu kamarádku, která pracuje pro velkou nadnárodní společnost a ona to shrnula do jedné velmi přesné věty. Ona řekla, víš co, lidi přestali chápat, co je to fuj. A to mi přijde naprosto přesné. A vlastně v téhle době my se teď jakoby pohybujeme na takové jako rozkymácené bázi, kdy spousta z nás vlastně už neví, co je správně a co není. A myslím si, že to přináší hlubší jakoby filozofický problém, protože potom z toho vzniká ta situace, kdy já třeba nemám zatím děti, ale říkám si, jak já bych vychovávala svoje děti vlastně. Protože když je budu vychovávat takzvaně správně, jak jsme zvyklí v takovém tom setupu, co třeba my jsme byli vychovávaní, když jsme byli malí a tak dál, tak si říkám, bude to vlastně pro ně jako efektivní životní strategie? Teď to říkám opravdu tak, jak to jako je. A nebo jim má člověk vysvětlovat, že vlastně ty věci fungují úplně jinak, že musíte být úplně jako jinak založen, abyste jako v tom dravém prostředí dnešním jako mohl uspět a učit techniky úplně jiného jakoby charakteru. Co vy si o tom myslíte? To by mě docela zajímalo, jako jo, protože já si myslím, že je to vlastně dneska hrozně těžké, protože to dítě, které vlastně bude takzvaně vychováno správně, si myslím, že ten život bude mít ve finále jako hodně těžký a často, když bude se držet těch tradičních jakoby morálních hodnot, tak bude narážet na velké problémy, bude možná opravdu jako ostrakizované.
Jak vás napadl projekt Elegantní Česko? Jak dlouho jste o tom přemýšlela, než jste to vlastně pustila?
Já jsem dělala vícero aktivit po odchodu z České televize. Já jsem nechtěla vlastně úplně pokračovat hned v nějakých těch čistě mediálních. Všimla jsem si tehdy toho trendu, že se ve společnosti začíná právě v návaznosti na to, o čem jsem mluvila, čím dál víc vyskytovat lidi, kteří prudce mění kariéry, samozřejmě uprostřed toho života. To bylo někdy v roce 2014. A jsou to často jakoby kotrmelce vyloženě, že prudce mění ty své pracovní dráhy. No a taky jsem si všimla toho, že to je velmi těžké. Nestalo se to jenom nám, ale ty příběhy byly úplně nejrůznější, ať už ti lidi sami chtěli, protože už jako chtěli sami se v životě nějak posunout, anebo ať to byla situace, kdy třeba ty okolnosti nějak k tomu donutily, že třeba byli vyhozeni z práce nebo něco podobného, to už je vlastně v podstatě ve finále jedno. Ale když člověk prochází takhle silnou změnou, tak je velmi náročné pro něj podle mě to zvládnout. Myslím si, že z mojí zkušenosti, co vidím kolem sebe a co jsem tehdy už zachytávala, je to těžší, než si většina lidí myslí. A většinou taková změna vlastně přinese i totální rozstřel osobního života. Protože ti lidi si myslí, že logicky jejich okolí vlastně bude tím nejbližším pomocníkem. Jenomže to okolí je v šoku z toho, že člověk, který nějak fungoval, najednou prostě úplně ty, já tomu říkám tak trochu ze srandy, dodavatelsko-odběratelské vztahy tam, jakože se to nějak jako změní. A teď na to koukají, co se to vlastně jako by s ním děje. Takže viděla jsem opravdu hodně případů, kdy s tou jako pracovní změnou je spojená i opravdu jakoby docela dramatická změna toho osobního života. A tehdy jsem dělala takový projekt, který se jmenoval Nové začátky, abychom vlastně těmhle lidem trochu jako pomohli najít podobné lidi, spojovat se, vytvořit komunitu, pomáhat si, nelakovat věci na růžovo, říkat si, jak to prožívají a podobně. A taky třeba objevovat svoje skryté talenty, to, co člověk dřív rád dělal, ale jako říkal si, to nikdy bych nemohl dělat vlastně třeba jako práci, tak se nebát to jako ukázat světu, otestovat to a podobně. Takže jsme s některými známějšími lidmi třeba ukazovali právě stránky, které nejsou o nich tak známé a podobně, aby to ty lidi inspirovalo vykročit vlastně tak z takového toho svého strachu něco ukázat světu. No a pak jsem se hodně věnovala třeba i ženám, začínajícím podnikatelkám, co se týče marketingu na sociálních sítích, dělala jsem workshopy, konzultovala jsem, moderovala jsem a vlastně skrze všechny tyhle své aktivity jsem se snažila mapovat to, co se děje doopravdy jako v tom terénu, v uvozovkách, protože já jsem měla tu tezi i předtím a pak vlastně byla příležitost si to tak jakoby ověřit, že samozřejmě, když člověk pracuje ve velkém médiu, tak logicky je zavřený po většinu času, pokud není nějakým reportérem korespondentem někde v tom baráku, na kavkách nebo kdekoliv a v tom studiu a podobně. A prostě ten život je všude kolem nás, že? Takže ono, to byla dobrá příležitost takhle napřímo vlastně jako si to porovnat, o čem reportují ta média a co jako člověk vidí, že v tom životě se děje. Myslím si, že tam je dost velký rozdíl, že je spousta jakoby věcí nepodchycených v těch médiích, že samozřejmě v médiích existuje mnoho vzorců, stereotypů, které se neustále opakují a přitom už prostě ta energie je úplně někde jinde a ty věci se dějí jakoby nějak jinak. Takže tohle mě hodně bavilo. A v určitém bodě jsem si vlastně říkala, tak teď asi bude čas, abych se vrátila i já k něčemu svému jakoby srdečnímu. A to byly i věci, které souvisely s mým dětstvím, protože já jsem od dětství milovala módu, ale hrozně mě bavila móda v soustažnosti jakoby vlastně se stavem společnosti, protože si myslím, že moda hrozně moc vypovídá jako o stavu té společnosti. Ona je vlastně takovým obrazem té doby vždycky, ať chceme nebo nechceme. Ukazuje nějaké souvislosti sociální, ekonomické, estetické, hodnotové, všechno vlastně se to do toho prolíná. A takže já jsem chtěla udělat takový videoblog, kde bych se věnovala věcem, které souvisely s První republikou, protože tu jsem měla vždycky ráda. Čítávala jsem knížky paní doktorky Evy Uchalové, kterou jsem obdivovala, to je vlastně naše největší odbornice na tu módu doby První republiky. A tak jsem to začala jakoby chystat. No a když jsem to začala chystat, tak jsem si uvědomila, že právě étos té doby byl mnohem jakoby ještě jiný, že to nebylo jenom v uvozovkách třeba o tom oblečení, co se týče toho módního průmyslu, ale že to samozřejmě hodně vycházelo jako z toho celkového nastavení té doby, které do značné míry determinoval svým přístupem logicky prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A on sám reprezentoval takovou tu osobnost, která je doslova zhmotněním toho antického Kaloka Gatia. Prostě on o sebe pečoval, co se týče rozvoje ducha i těla. Já si vybavuju takový krásný obrázek z Pestrého týdne z roku 1931, kde on je tam se svými vnuky a jde se koupat. Je mu tam už 81 let a je prostě do půl těla, jenom vypadá naprosto fantasticky. A ta redakce tam u toho má takový právě báječný popisek, kde vysvětluje, jak pan prezident se věnuje právě všem těmhle věcem takhle komplexně, jak zdravě jí, jezdí na koni, cvičí a zároveň taky studuje, čte, vzdělává se, aby dostal všem závazkům reprezentačním a tak dál. Takže on je takovým symbolem vlastně tohohle přístupu a to souvisí i s tím, jak jste se ptala na to slůvko elegance. Vlastně to je ta elegance v té hlubší podobě.
Jak byste popsala své podnikatelské začátky? Co na tom bylo pro vás nejnáročnější a co naopak vám přineslo naději?
Tak já jsem vlastně vycházela z těch svých aktivit, kterým jsem se věnovala i předtím, takže buď jsem moderovala, nebo jsem vlastně potom začala postupně testovat jako některé další věci, které navazovaly na to, co jsem dělala ve smyslu konzultací, hlavně třeba, nebo workshopů, které jsem potom jako začala vymýšlet a podobně. Takže jsem se tam snažila nadefinovat něco, co jsem vnímala prostě jako, že pro ty lidi může být užitečné a víc tomu vstříc. Podle mě celý ten biznis se často vnímá jako i nějaké škaredé slovo, ale není. Biznis vlastně i s odkazem právě na hezké věci z té první republiky, kde existoval třeba časopis Úspěch magazín Snaživých, můj oblíbený, je určitým takovým jakoby kruhem služeb a to se mi hrozně líbí, tohle pojetí. A já to tak i beru. Já jsem si to vlastně tak jakoby pro sebe nastavila v té hlavě, že nejdřív samozřejmě je to něco jiného, když pracujete někde v nějaké firmě, jste zaměstnanec nebo jste ve veřejné instituci a podobně, tak prostě jste v pozici klasického zaměstnance, že jo? A neřešíte, pokud to není vaše čistě práce, vyloženě setkávání jako přímo tváří v tvář těm klientům a konfrontaci vlastně té hodnoty toho, co vy jim dáváte s tou cenou. A to je jakoby něco podle mě nového pro lidi, kteří třeba 20 let pracují, nevím, ve veřejné instituci. A tak to musíte trochu jako mentálně zpracovat, si myslím. A tam mi jeden můj kamarád, který je i coach, řekl jednou takovou hezkou větu, to vůbec neřeš. Ty tomu jako stanovíš prostě tu cenu, která odpovídá té hodnotě, jakou ty tam vidíš, a ten člověk už se rozhodne, jestli to chce za tu cenu, jestli to pro něj tu hodnotu má nebo ne. To ty nemůžeš rozhodnout za ně, protože každý to hlavní má jinak. A to je pravda. A pro mě je hrozně důležité vlastně brát právě ten biznis jako to, že se snažíte někomu vyřešit problém, snažíte se mu pomoct najít nějaké řešení, že vlastně ve finále jsou všichni šťastní. To je pro mě ideální scénář.
Co vás na podnikání nejvíc překvapilo?
No, asi ta míra obrovské nejistoty, která tam je, protože já jsem vždycky jakoby byla zvyklá, že je tam taková v zásadě jednoduchá soustažnost, že když se snažíte hodně, třeba když se hodně učíte, tak jako se to projeví a máte dobré známky a tak dál. Tady v tom jako si myslím, že je potřeba se toho trochu zbavit a nepeskovat se prostě za věci, které se vám nepodaří, protože úplně objektivně si myslím, a když tak mě opravte, jestli si to nemyslíte, že v tom biznisu je tolik faktorů, které vám do toho můžou vstoupit, které vy nemůžete úplně dobře předvídat, že je tohle jako skutečně jako náročné udržet takhle jako všechno pod kontrolou. A myslím, že někdo, kdo je takový ten typický control freak, s tím může mít asi docela problém. Si myslím, že potřeba trochu jako se mentálně v tomhle jako otevřít a i se jako uvolnit od toho, vůči sobě, protože pak byste na sebe asi byli zbytečně přísní, protože to, co se vám prostě tam může jako stát, každý den vstáváte s tím, že úplně nevíte, co odkud jakoby přistane. A je to alchymie různých faktorů, které vám vstupují do toho, co se děje. Je tam spousta lidí, kteří nějakým způsobem operují. To je mimo vaši kontrolu vlastně samozřejmě taky. Vy jenom to musíte nějak efektivně vyřešit. Takže vlastně pro mě to je jako neustálý sled rozhodnutí řešení nějakých malých, větších, velkých situací. A prostě to tak podle mě člověk si v té hlavě jako musí nastavit a nestresovat se tím tak úplně. Prostě hold, ano, jasně, problémy tomu patří, přicházejí. Je to jenom o tom, jak co nejrychleji najít co nejlepší řešení.
Jaké hlavní milníky má váš projekt už za sebou?
Tak já teď vlastně kombinuju pořád ještě ty aktivity, o kterých jsem mluvila, ty moderátorské, konzultační a podobně. Trénuju hodně ve velkých firmách, od těch megakorporací až po vlastně malé, třeba právě podnikatele, což mě baví to rozpětí. A zároveň s tím právě dělám ten projekt Elegantní Česko, který si tak trochu sám od sebe řekl před zhruba 2 lety, jako že potřebuje, abych se rozhodla. Takže já jsem jako vlastně si uvědomila, že se to tak rozpučelo neplánovaně, to jsem jako na začátku vůbec neplánovala, že se musím rozhodnout, jako jak budu dedikovat ten čas. Takže jsem to vlastně převrátila, že jsem se rozhodla vědomě, že více než polovinu svého času, teď už je to třeba tak 70%, budu věnovat právě tomu, abych to nějakým způsobem teda reflektovala to, že lidi na to dobře reagují a že mají o ty věci zájem. Čili vlastně teď je taková fáze toho rozpuku, toho růstu do všech možných stran, protože my kromě těch akcí, jako jsou různé vzdělávací věci, kde jsme se snažili lidem přinášet opravdu špičkové lektory třeba v jejich volném čase o víkendech a podobně, aby mohli na sobě pracovat a právě nějakým způsobem se posunout, tak jsme dělali řadu dalších aktivit, třeba naší kolekci Kostým nejlepší přítel ženy, kde jsme se snažili vlastně zvednout otázku totální krize krejčoviny a toho řemesla, která u nás je. Dělali jsme projekt ke stému výročí Československa, Československý šarm o silných ženách z té doby, protože o nich se kromě hereček skoro vůbec nemluví a to byla jako myslím velmi taky zajímavý projekt. Dělali jsme a ještě teď dopracováváme část toho projektu, který se jmenoval Výjezdní akademie etikety pro naše ctěné potomstvo, kde zase jsme vlastně narazili na to téma, že jo, výchovy dětí a jejich chování a s tím máme velmi takovou barvitou zkušenost a to mě teda hrozně moc bavilo. Takže my těch aktivit máme hrozně moc a jdou vlastně do všech stran a je to takové barevné jako život sám a teď jako v poslední době, co je asi největší boom, jsou zážitkové dny, a kdy vlastně my děláme něco, čemu říkáme den v jiných časech. A ten nejpopulárnější je prvorepublikový právě, pak děláme třeba i pin-up mánii nebo zlaté šedesátky. Ale ten princip, proč to vlastně jako děláme, není jenom o nějakém převlíkání. Jo. To je hrozně zajímavá psychologie, protože je to o tom, že lidé zažijí ten den fakt úplně jinak. Pomalej, spolu, často třeba partneři po dlouhé době bez dětí nebo dvě kamarádky jdou spolu a užijou si to. A oni v tom, čím dál víc vidí lidi, myslím, tu hodnotu v tom společně stráveném čase, kdy si můžou popovídat a věnovat se sami sobě. A my vlastně tam jakoby jim dáme takový podnět tím, že krásně namalujeme, učešeme, převlečeme do oblečení té doby. My jim neříkáme, jak se mají chovat, ale věřte, že se všichni hnedka začnou chovat jinak. Ten gentleman dá. Té dámě nějaký kompliment, ona, když nosí džíny a roztrhaný tričko, tak samozřejmě ho často nedostane, ale najednou jo, tak úplně pokře, začne se taky chovat jinak a už se ta celá jakoby, dynamika té situace rozehraje jinak. A oni pak o tom třeba přemýšlí. My tam přineseme knížky, časopisy, dívají se, do toho jsou to různé podněty, povídají si s lidmi, kteří přijedou z celého Česka, kteří mají podobné hodnoty, takže vlastně to zase dál něčemu inspiruje a to teďka jako je hodně, hodně oblíbené.
Máte pocit, že právě ten styl, jak se oblékáme, kam máme pozornost, tak ovlivňuje i chování lidí?
Rozhodně, no, absolutně. Jakoby v tom, že šaty dělají člověka, jako je pravda úplně všechno v té větě. Jako je to samozřejmě hodně dáno, že se dělali experimenty třeba, že když budete mít na ulici povalujícího se manažera, jakoby člověka oblečeného do obleku, anebo bezdomovce, a bude to ten stejný, takhle se právě dělal ten experiment, jestli lidi pomůžou nebo ne, tak jako víte asi komu spíš pomůžou. Že jo? Jako jo. A je to smutné samozřejmě, jo? Ale prostě to podprahově samozřejmě funguje. A my s tím můžeme pracovat nebo jako nemusíme. To, co vlastně my děláme, je ale trošku hlubší. Já tomu říkám ukotvení. Jo? A to ukotvení vidím právě v tom, že vy si potřebujete najít svoje místo a svůj plán v životě. A to dneska lidi často nemají, protože mají strašně moc podnětů a možností, co jde vlastně dělat. A chtějí to třeba právě změnit, nevědějí proč, nevědějí jak a tak dále. V tom jim může pomoct třeba nějaký ten coach nebo někdo, kdo má tyhle schopnosti je provést tím procesem. Pak si to ten člověk utřídí, řekne si, tohle je můj cíl, já už jako vím, odkud kam chci jít a teď si můžu udělat plán, co pro to musím udělat, co se musím naučit, potom z toho logicky vzejde, jaké lidi budu potkávat, v jakých kruzích se budu pohybovat, jak se budu potažmo oblékat. Jo. Ono vlastně, když člověk si tohle pro sebe srovná, tak se mu to všechno zpřehlední a zjednoduší. A může si to prostě sám pro sebe, jak já říkám, jako s oblibou nadizajnovat. Jo. No a pak už vy si designujete i to, jak teda chcete vypadat po té stránce jako vlastně vnější, co to pro vás znamená, jestli teda chcete třeba do toho promítnout i nějaké hodnoty ve smyslu podpory lokálních výrobců, šikovných českých růčiček, dlouhodobosti, trvanlivosti, toho, že nechcete podporovat fast fashion, protože se vám nelíbí praktiky v Asii s dětmi a podobně. Jo, tak už tohle můžete vlastně tenhle svůj náhled na svět samozřejmě můžete například, když dám konkrétní příklad, velmi dobře přenést do toho, jak se budete oblékat, že jo? Protože budete si vybírat tím pádem kvalitní materiály, které zpracují třeba opravdu nějací talentovaní čeští tvůrci. Vy tím, že nakupujete u nich, tak jim dáváte energii k tomu, aby mohli v tom pokračovat, dáváte jim ty peníze, které jsou ale vlastně opravdu ten pohon, že jo. I ta radost z toho, že to nějak funguje, že tam je ta výměna, ta rovnováha, oni můžou v tom pokračovat dál. A vy vlastně tím svým nákupem demonstrujete už i něco ještě navíc. A to vidím mimochodem v poslední době čím dál častěji. Co? A podle toho pak teda samozřejmě můžete nějak vypadat. Budete vypadat hezky, budete mít na sobě zajímavé kousky, budete originální. Nebo se můžete rozhodnout, že právě budete podporovat šití na míru, takže si ty věci budete dělat na sebe. Navíc budou vyjadřovat vaši osobnost, budou vám sedět. A tak dál a tak dál. Jo? Takže je to propojené a já to nevidím rozhodně tuhle věc jako něco povrchního.
Máte pocit, že svým projektem pomáháte jiným podnikatelům, právě třeba modním tvůrcům z oblasti slow fashion a tak?
No rozhodně, tak to byl vlastně i jeden z těch vůbec prvních potom jako podnětů a je to jeden z nejdůležitějších cílů v téhle době, protože jsme od začátku jakoby začali zviditelňovat málo známé tvůrce, a ať už to byla třeba ze začátku Korzetěrka, Riva Nerona nebo další. A těch je hrozně moc, takže my vlastně celou sérii těch aktivit se snažíme tuhle scénu právě podporovat. Co se týče třeba toho vzdělávání, tak pro ně vytvářet moduly, které jim můžou pomáhat, protože v současné době v Česku je extrémně silná energie vlastně té kreativity a zakládání nových biznisů, že? Taková ta živnostenská prostě energie. A ona byla pro Českou republiku nebo pro tady to naše území vždycky jako důležitá, si myslím. A myslím si, že ti lidi nedostávají patřičnou pozornost, kterou by si zasloužili. Jo? K tomu se ještě můžeme za chvilku když tak vrátit. Ale o co mi teď jde? Je jich hrozně moc. Po celém Česku vznikají tyhle malé prostě značky, ať už jde o oblečení, design, ale i nejrůznější další oblasti. A většina z těch malých podniků nebo začínajících biznisů mají prostě skoro identické starosti, problémy a tak dále. Že jo? Týká se to business plánu, týká se to marketingu a podobně, takže tam jsme se taky snažili pro ně vlastně najít kvalitní lektory, tak aby oni mohli se v těchto věcech vzdělávat. No a pak jim pomáháme, aby byli viditelnější, nejenom naživo, ale taky třeba právě v prostředí toho onlineu. No a takže třeba, když teď budeme mít přehlídku ke startu projektu Televize Elegantní Česko, tak ten koncept je takový, že my tam máme jako hlavní hvězdu Natalii Ruden, ale budou tam i malé značky právě v sekci Discovery, které chceme vyloženě ukázat, dát jim možnost se předvést. A ty naše přehlídky jsou komentované, takže ti tvůrci tam chodí, oni vysvětlují, o co jim jde, protože u nás je právě důležité nejenom, aby se tam prošly nějaké modelky, ale aby lidi rozuměli i tomu, co je v tom jakoby obsaženo, co je tam za pozadí, proč ten člověk dělá to či ono. Tu naši komunitu to zajímá. Jo, takže my vlastně dlouhodobě se snažíme i nějakým způsobem reflektovat problém, který mají ti malí podnikatelé s marketingem. A oni to mají opravdu těžké, protože víte, jaká je konkurence obrovská v tom mediálním prostoru, víte, jaké jsou asi jejich rozpočty, když začínají podnikat na takovéhle věci. Buď prostě je to tak, že co se týče toho marketingu, tak všichni vědí, že by to nějak měli dělat, že je to vlastně ale svým způsobem tak trochu otravuje, protože potřebuji vlastně se věnovat tomu základu, tomu svému biznisu. A teďka nevědí jak, nemají právě na to třeba moc peněz a tak dále a tak dále. Takže my se třeba jako právě snažíme vyvíjet různé způsoby i v rámci toho projektu Televize Elegantní Česko, že když oni přispívají na ten náš projekt, tak za malou částku zase my jim vyrobíme kvalitní video, které my budeme používat, protože to je obsahově velmi zajímavé, ale oni si ho můžou použít samozřejmě taky. Takže to jsou takové win-win jakoby modely a prostě hledáme způsoby, jak jim pomoct se zviditelnit, když už tolik energie věnují do té své práce.
Pojďme se podívat na lidi, kteří by chtěli být elegantnější. A kdybyste jim mohla říct na začátku jednu radu, tak co by to bylo?
To je docela těžká otázka. No, já myslím, jako trochu zamyslet se nad sebou jako celkově, jo, právě. Zamyslet se možná úplně v počátku nad tím, jestli jsou v souladu sami se sebou. Protože ve finále ty hodnoty jsou vždycky jakoby tady a my je často někde jako odsouváme, posunujeme, prostě mávneme nad tím rukou, protože na něco není čas a podobně. A potom se cítíme diskomfortně. Jako a nevíme vlastně proč. Jsme třeba jakoby podráždění nebo něco. Ale ono to, já si myslím, začíná tam. Takže když se tak trošku jako to soustředíme, dáme si příležitost být se sebou v tichu někde, v klidu, bez toho, aby nás slyšeli ostatní, a trošku si promluvit sami se sebou, tak si myslím, že tam můžeme začít jakoby identifikovat, co by se nám jako vlastně líbilo a co bychom mohli třeba v tomhle ohledu udělat jinak. Ať už se to týká, jak jsem říkala, vlastně té celé naší životní cesty, potažmo potom toho, jak se to projevuje na nás samotných v péči o to tělo, o to, jak vypadáme a tak dále.
Jaký rozpočet by si měl připravit někdo, kdo se chce oblékat elegantně? A to ať měsíční nebo třeba roční rozpočet?
Já myslím, že to není vždycky, Kristýnko, jenom o těch penězích. Jo? Protože samozřejmě i s relativně malým rozpočtem lze vypadat jako velmi, velmi elegantně. Ono je to o tom přístupu. Začíná to už vůbec v hlavách jako lidí, kdy teda tady hlavní problém je, že spousta lidí jako nakupuje ty takzvaně levné věci a myslí si, že to je levné. Já jsem jako kdysi začala počítat ve své skříni, kolik jsem utratila za kousky ze Zary, Manga a podobných řetězců. Po asi 5 minutách jsem ukončila tuto operaci, protože jsem nechtěla být na konci absolutně zděšena. A samozřejmě ty věci z velké části jsem už pak vůbec nenosila, nepotřebovala a tak dál. A vůbec, samozřejmě pak jsou ještě další takové ty asijské produkce a podobně. To, co prostě lidi si myslí, že je levný, tak mám těch triček 20, jako jo, tak se neuvědomujeme, že prostě jsme potom jako součástí toho systému té fast fashion, který je naprosto příšerný. Jako já si myslím, že se hrozně málo i mluví o tom globálním fashion businessu, na to, jaký obrovský vliv má na ten svět, na tu planetu a tak dále. Jo. Takže ono to je takzvaně levné, ale když byste si to spočítali, tak byste zjistili, že utrácíte za to mnohem víc. Jako jo, a to spousta lidí si neudělá. Ale když si třeba pořídíte méně, mnohem méně těch kvalitních kousků, které vydrží, prostě roky vydrží minimálně, tak zjistíte, že to je úplně jako něco jiného. Vám se jakoby i ulehčí, s tím souvisí samozřejmě i téma takové to klasické jakoby pročišťování šatníků, že jo, což kdybyste se podívali na principy feng shui nebo ty podobné, tak to tam všude najdete, zjistíte, že potřebujete jenom velmi malou část, když si vezmete nějakého stylistu nebo asistenta, tak on sama většinou projde ten proces, že se podívá do té skříně, vypreparuje se to, co už tam jako vůbec neslouží, zjistí se, že to je třeba tak 80%, jo, což může jít pryč a pak vám tam zbyde nějaký zbytek a pak se můžete zamyslet nad tím, jak tam doplnit nějaké basicy, nějaké kousky, které prostě budou trvanlivější, kvalitní a tak dál. Takže já si myslím, že každý může začít od toho, že by udělal třeba tohle a že si pořídí první svůj jeden kousek, dva kousky, tři a může přidávat postupně, ale právě i ten život se mu jakoby podle mě pročistí, projednoduší, protože nebude tolik zahalen a zavalen těmi věcmi a i pro tu planetu si přiznejme, že to jako, když se to posčítá člověk ke člověku, jako je přece jenom lepší.
Co by se podle vás změnilo ve vztazích, ve veřejném prostoru, kdybychom více uvažovali o eleganci?
Já myslím, že by lidé byli k sobě přívětivější a že by se nechovali takhle agresivně. Jako já v poslední době teda pozoruju velkou takovou jako pasivní agresivitu a neustále si kladu otázku, kde se to bere. Myslím si, že to souvisí i s velkou právě rozkolísaností té dnešní doby, těch hodnot, o čemž jsem mluvila na začátku. A o tom, co samozřejmě tady vysílají takzvané elity jakoby dál. Protože ten v vozovkách vzor tady vždycky jakoby je, že jo? To si nemůžeme popřít. Takže tahle jakoby taková zloba, frustrace, často potom jako ventilovaná nějakými zvláštními způsoby v momentech, kdy tam přijde nějaký spouštěč, to myslím, že nám jako hrozně otravuje život ve skutečnosti. Jo. A právě já myslím, že by se strašně moc začalo měnit už jenom od toho, kdyby v tom každodenním kontaktu se tohle trochu jako posouvalo. Že by si lidi, já to řeknu fakt, bude to znít hrozně banálně, ale jako chovali k sobě mile, usmívali. Já si všimnu, že když použiju nějaký obrat, třeba takový obstarožnější z doby první republiky, třeba v e-mailu, tak mi kolikrát ti lidi úplně odepisují, jako je, to je tak milý, že tak prostě úplně jako to není takovej ten suchý, strohej, hnusný e-mail. Jako. A tak, takže ono to je fakt o maličkostech. Jo. A já si myslím, že to si často taky neuvědomujeme, že ten život se ve skutečnosti skládá tady z těch malých, hezkých jako chvilek, kdy máte radost, usmějete se prostě a je to fajn. A my žijeme v hrozné negaci, která je podle mě úplně jako často zbytečná. A myslím, že bychom se trošku měli jako vrátit tady v tom jako k krizosti těch lidských vztahů, jako k té milosti a lásce, protože myslím si, že by to ty naše životy přece jenom v té současné jako době dost prozářilo.
Když se díváme na dobu první republiky, tak co je pro vás osobně nejdůležitější, to, co bychom se měli z té doby nejvíce naučit?
My si ji často idealizujeme a my jsme hned v tom úvodu, když jsem dělala to první video, říkali, že právě nechceme tu první republiku jako idealizovat, protože to samozřejmě byla zároveň i jako velmi těžká doba. A když si uvědomíme, co se dělo, tak když si vezmeme ten kontext v roce 1918 a poté v Evropě, tak ještě ten český příběh byl jako vlastně jeden z těch nejlepších, protože tady byly takzvané jakoby zlaté časy. A jinde to bylo mnohem složitější. Ale i tak, prostě samozřejmě ta doba nebyla vůbec jako v řadě ohledů nějaká jednoduchá a nebyla to žádná pohádka, tak to opravdu chci jako zdůraznit, protože jako nechci, aby vyznívalo, že to, co my děláme, je absolutní adorace první republiky. Nicméně, já myslím, že ten odkaz právě prezidenta Masaryka, který taky nechci jako úplně zbošťovat, je tam jako velmi silný. Jako když si třeba čtete prostě jeho texty, když vidíte, jak on vůbec uvažoval a prostě s jakými přesahy do té společnosti působil, tak to je úplně o ničem jiném, jako než bohužel vidíme dneska. A to nemyslím na jednu konkrétní osobu, prostě obecně, co se týče toho slova elita vlastně. Jako jo. Já si vzpomínám, když jsme dělali rozhovor s Pavlem Ivančicem, naším modním designérem, jedním z nejlepších, tak on říkal hrozně, si myslím, podstatnou věc, že za té doby vlastně určovala směr právě ta elita. Ale elita znamenalo, že to byli lidé právě jako vzdělaní, kultivovaní, kteří potom tím pádem jako ten směr taky udávali tímhle směrem. Když to dneska, když ho budu citovat, tak on říkal, že ten tón udává vlastně ten mainstream. A na tom je, myslím, velký jako kus pravdy. Takže já si myslím, že ta message je, že bychom měli se snažit o tu kultivaci toho ducha. Jo? Lidi vždycky byli nějaký prostě, za celou historii. To si opravdu taky nemůžeme idealizovat, že jo? Prostě jsou tam nějaké mechanismy, jak se člověk chová v daných situacích a podobně. Ale já si právě myslím, aby jako to lidstvo nezvlčelo, tak je to celou tu dobu o té nějaké jakoby kultivaci, ke které bychom měli směřovat. A vzdělávání se, prostě práce na sobě a tak dále, ta snaha. A není to o tom, jako prostě se peskovat za to, že nejste perfektní a ten perfekcionismus takový, co je nezdravý, ale ten proces, že jo, nějakého toho zlepšování.
Jak byste popsala tu svoji vlastní transformaci? Jak žila vevnitř Pavlína v roce 2013-15 a kde jste teď?
Já si myslím, teďka my máme fakt jako toho hodně odpracováno s mými kolegy, to jsou desítky lidí, se kterými na tom projektu průběžně na různé bázi jsem spolupracovala nebo spolupracuji. A teď, jako vlastně si to říká o nějaký další krok, jo. Teď je to vlastně v takové té fázi, kdy už to úplně přerostlo mě samotnou a musí se to transformovat do něčeho většího, na čemž teď pracuju a o čem přemýšlím, jak to strukturovat, jak to udělat. A to je další teda ponaučení z toho biznesu, když se na to ptáte. Myslím si, že jako jedna z nejtěžších věcí je právě zvládnout ten růst. A tam teďka nějak jsme, takže jako já se tomu věnuju hrozně intenzivně. A myslím si, že taky panuje hrozně moc takových jako chimér ohledně toho tématu právě nakládání s časem. Že? My jsme na to taky nedávno narazili, protože logicky lidi, kteří podnikají, tak jako z drtivé většiny opravdu hodně pracují. A takže já teď vlastně Taky samozřejmě nad tím přemýšlím hodně, protože mám sklony k workoholismu zcela upřímně. Zažila jsem si jeden burnout zcela upřímně, takže jako nechci, aby se mi to stalo znovu, ale ten objem prostě je tak obrovský. A pak mě uklidní jako takové články, když vidím, že prostě Bill Gates řekne, že když prostě se něco buduje a začíná se, tak je to hold fakt jako tak, že člověk nemá víkendy volný, nemůže prostě jet na tu dovolenou a tak dále a tak dále. A samozřejmě někdo vám na to hnedka namítná, to je nezdravý a to si jako máš sama řídit, jako to je přece jasný, každý si řídí ten svůj čas sám, je to na každém, jak to má a tak. Já si fakt vždycky říkám, jo, nadechnu se, vydechnu si a říkám, zkuste si to tak pro sebe někdy a potom zjistíte možná, že to není až tak jako jednoduché potom v některých těch momentech z toho opravdu takhle vykročit, protože potom, když vlastně se vám to takhle rozjede a ten vlak už je rozjetý, tak vy, abyste si odjeli na měsíc na dovolenou, tak tam stejně byste jako ztratili strašně moc času, kdy se vrátíte a bude to tak, že budete totálně frustrovaní, kolik toho musíte vlastně dohnat a jako to je jedno s druhým, to se fakt jako podle mě strašně špatně vysvětluje tomu, kdo to nikdy nedělal.
Co cítíte, že teď potřebujete nejvíc vy osobně, abyste zvládla to, co máte před sebou?
Myslím trochu vrátit se k sobě zase zpátky. Jo? Vlastně tady v tom tempu si přece jenom jako minimálně udělat ten čas na to, na ten check jako sama se sebou a trochu jakoby i vracet sobě víc prostě v tom času pro sebe, aspoň jako v nějakých časových možnostech, které jsou. Vzhledem k tomu, co jsem teďka před chviličkou popsala. Jo? Protože pak myslím si, že je hrozně důležité si uhlídat, aby vám se tohle jako úplně nerozjelo. Jo? Že vlastně se tomu tak odestáte a obětujete, že pak najednou si řeknete po letech, a kde jsem já? Jako, já vůbec nemám prostě tady. Z toho už ani radost, protože vlastně už mě to úplně semílá. Takže já myslím, že teď potřebuji trochu jako pro sebe vlastně tohle se jako znova zase srovnat, malinko klidu, abych si rozpromyslela dobře ty další kroky. A samozřejmě mě hodně energie potom dávají ti naši přátelé, to je vlastně taková rodina, ti naši klienti, když vidím, jak to milují a jak reagují a prostě každý jeden, kdo přijde a prožije třeba ten den v jiných časech nebo něco jiného a já vidím, jak mu září ty oči, že z toho má v podstatě fakt životní zážitek ledaskdo, tak to je pro mě zase obrovská radost a obrovská jakoby další energie. My máme teď před sebou teda ještě jakoby ten velký úkol, že jsme se letos rozhodli pro ten projekt Televize Elegantní Česko, což znamená vlastně víc video obsahu, který by reflektoval to, co se dneska děje. Teď už jakoby stranou od té první republiky, my jsme nikdy jako nechtěli čistě být nějaký historizující projekt. My jsme vždycky říkali, pojďme se bavit o tom, co z toho můžeme přenést do té současnosti, ale já chci dát ten akcent ještě víc na tu současnost teďka. A všechno to, co jsem popisovala, o čem tady mluvím, tak nám vlastně přináší obrovské množství témat, která části nejsou právě moc popsaná, některá ano, ale můžou se zase udělat trochu jinak. Takže ta inspirace tam je hrozně moc a my teď vlastně vyvíjíme různé formáty, kterými to chceme podchytit. Takže to se tak trochu vracím jako okruhem k té své staré práci, která mě samozřejmě baví, to je takové to moje flow. Já jsem jako nesmírně kreativní člověk a těším se, že by se mi snad třeba povedlo v tom dalším kroku, že by v ideálním případě potom už jakoby se o ještě větší část provozu než teď staral ten tým a já bych mohla zase více věnovat té strategii, kreativě a tomu, co vlastně je mně jakoby nejbližší. Samozřejmě teď jsem takový feddemravenec, no, tak dovedete si to představit.
Tak je to na začátku podnikání nebo právě v těch začínajících fázích. S jakými kvalitami si přejete, aby lidé spojovali jméno Pavlína Kvapilová dlouhodobě?
Tak co je to kvalita v tomhle slova smyslu? To jsou takové těžké otázky. Já myslím, aby viděli tam prostě hodnotu té práce a té myšlenky, o kterou se snažím, aby dokázali s tím nějakým způsobem navázat vztah a aby v ideálním případě se na to nějak napojili a byli v interakci. Já jako mám hrozně ráda prostě soužití a interakci s těma ostatními. Mě to strašně žene vždycky dopředu, proto třeba miluju brainstormingy a podobně. Takže takovou jako otevřenost, teď hledání těch nových modelů pro ty naše společnosti, to si myslím, že je strašně důležité téma, protože my jsme ve fázi obrovské transformace A myslím si, že teď je ten čas o tom jako nějak povídat. Takže pro mě to je i o vytváření právě platform k tomu, aby lidi se mohli inteligentně bavit o těchto věcech. Jo? Ne povrchně, ne tak zkratkovitě, jako se to často teďka samozřejmě děje, ale abychom prostě mohli mít nějaká místa, kde tu debatu vlastně povedeme. Protože ono, když se nad tím zamyslíme, tak se to strašně roztříštilo, strašně rozbilo. A přitom jsme v momentu, kdy nutně potřebujeme hrozně jako kvalitní jakoby debatu. Jo? Takže tohle já považuji i za takové poslání svoje trošku, protože jsem se tomu vždycky věnovala. Já jsem nedávno se nad tím zamýšlela, co my jsme vlastně všechno zažili. A to si připadám opravdu dost jako ještě mladá. Ale prostě dětství v tom komunistickém setupu, pak vlastně puberta, studená válka, že jo? Zase nějaký kompletní politický přerod. Pak my vlastně jsme vcházeli do toho našeho profesního života v době těch obrovských nadějí, měli jsme obrovské příležitosti a podobně. S nástupem dalšího milénia neskutečný boom technologie, který nám ty životy úplně posunul někam jinam. Pak vlastně finanční krize, že jo, která začala pádem Lehman Brothers, která taky spoustu věcí úplně změnila a způsobila ten ještě větší nástup té oligarchie celkově ve světě, že jo, nejenom u nás. No a teď to tady vlastně máme naplno. Jako teď si postupně pojmenováváme a uvědomujeme si, že jsme se posunuli do toho oligarchického jako systému. Musíme si říct ale, jak budeme fungovat, protože to přináší spoustu otázek. A takže jako jenom když se nad tím člověk zamyslí, my žijeme vlastně v jako neskutečné době na jeden život, když to srovnáme s životy v minulých staletích, tak si myslím, že to je jako úplně šílené množství prostě jako podnětů, zážitků, co člověk musí za ten život zpracovat. Takže se nedivme, že jsme všichni jako podle mě hodně takový často vnitřně unavení a že už jako vůbec prostě ten mozek to nepobírá, protože to je fyziologicky dáno, že on už má prostě nějaký limit té kapacity. Jo, ale myslím si, že prostě všechny tyhle věci potřebujeme řešit a potřebujeme řešit trošku jako nějakým konzistentnějším a hlubším způsobem, než jako k tomu vede ta technologie, no, která nám samozřejmě tu debatu naopak velmi fragmentuje a komplikuje.
Kdybyste měla před sebou pana prezidenta Masaryka, co byste mu řekla?
Řekla bych mu, že si ho velmi vážím. Že si ho velmi vážím za všechno, co svým životem vlastně ukázal. A že bych si moc přála, aby se na chvilku vrátil, aby se prostě tady mohl projet a s lidmi si popovídat a prostě jen tak inspirovat třeba, protože si myslím, že by to bylo trochu jako živá voda do toho dnešního světa.
Kdybyste měla před sebou český národ, co byste mu chtěla říct?
Chtěla bych mu říct, že jsme extrémně šikovný národ a že bychom to měli nějak trochu víc ještě uchopit, protože je hrozná škoda, abychom ten obrovský potenciál jako promrhávali. Jako já věřím, že Česko je opravdu jako jedna z nejúžasnějších zemí na světě, i co se týče jakoby kapacit těch lidí tady, schopnosti, šikovnosti a tak dál. Ale myslím si, že si to sami kazíme prostě nejrůznějšími věcmi tím, že nejsme schopni vlastně třeba nastavit některé ty procesy tady v tom státu jako tak, aby to podporovalo tuhle energii. Myslím si, že i na té lidské rovině samozřejmě je to často tak, že vlastně těm silnějším, úspěšnějším se podkopávají nohy, než aby se vlastně teda lidi trošku jako v tu chvíli podporovali a přidali se k tomu. Ale jako celkově tahle země opravdu, jako, když se podíváme i co se děje dneska po světě, tak si myslím, že je jedna z nejpříjemnějších k životu a třeba Praha, kde jsme teď, že jo, tak to je prostě jedno z evropských měst, kde si myslím, že i z poměru nákladů na živobytí a toho, jakou dostáváte kvalitu života, je prostě jedním z takových těch zlatých ostrůvků té současné Evropy. Jo. Lidi si to tady často neuvědomí, pokud třeba necestovali ve smyslu, že nežili a nepracovali někde jinde, a jakoby i na západě a podobně, protože tam potom samozřejmě ta situace tím spíš v dnešní době je kolikrát velmi komplikovaná, ten život může být jako velmi náročný. Takže taky si myslím, že co bych asi řekla, abychom si trochu víc vážili toho, co tady vlastně máme, co umíme a právě na tom v dobrém pracovali. No.
Děkuji za rozhovor.
Není zač, bylo mi ctí. Krásný den.
Děkujeme, že jste poslouchali náš rozhovor a zveme vás do skupiny Personal Branding Summit na Facebooku, kde můžete dostat odpovědi na vaše otázky v oblasti osobní komunikace a budování osobní značky. Těšíme se na vás. Nashledanou.